Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Es jau vienojos, ka vieni 3000 bērni no 59 pašvaldībām spēlē spēli Sporto visa klase kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju. Šobrīd projektā piedalās 130 klases no 96 izglītības iestādēm. Projekta ietvaros skolēniem ir ne tikai 5 sporta nodarbības nedēļā, bet arī dažādas citas aktivitātes, kas visi tiek ņemts vērā, lai noskaidrot tās klases, kuras jau 19. maijā tiksies Sporto visa klase lielajā fināla sacensībā. Kā viens no kritērijiem klases dalībai fināla sacensībās ir paveikts kāds labs darbs ar devīziju visu kopā mēs to varam. Labie darbi, ko klases ir veikušas, ir dažādi un visi tie ir noderīgi. Šajā mācību gadā klases ir izgatavojušas putnu būrus, izvietojušas tos tuvējā skolas parkā. Ir izdomājuši, izgatavojuši interesantu reizrēķinu tabulu, kas atvieglotā mācīšanos mazākiem skolas bērniem, puikām, meitenēm. Ir izgatavotas grāmatzīmes, ir sakopts skolas parki apkārtnes, ir darināti dažādi darbi labdarības tirdziņam un iegūtie līdzekļi ir ziedoti slimo bērnu aprūpei. Esam devušies uz dzīvnieku patversmē un tā varētu turpināt vēl un vēl un vēl un vēl. Ar visiem klašu labajiem darbiem, starp citu, var iepazīties un iedvesmoties projektu mājaslapā sportovisaklase.olimpiade.lv www.sportovisaklase.olimpiade.lv. Atgādinu, ka turpinās arī pieteikšanās projekta 4. sezonai. Pieteikums var iesūtīt vēl līdz 28. aprīlim. Visa informācija Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā olimpiade.lv un ņemam vērā, ka pieteikšanās projektā šī brīža otrajām klasēm www.olimpiade.lv.